Abenduaren batean hasi zuten Peruko Liman COP20 izeneko bilera eta pasaden larun batean bukatu zuten. Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa, egunon.
Egunon, bai.
Azteko, Limako bilera, hor gakoa, zeobi eta beste gaskutsakor batzu dira.
Bai, bueno, gakoa da bilera horietan zer gertatzen den, ezta? Bilkura hau zen, urren urtean, Parisen egin behar den, beste goi bilkura baten aurre prestaketa zen. Eta beste asko bezala, bai, adani porrot moduan aurkezten dute, hori da kontua, ezta? Bueno, Kyotoko protokoloak baditu ja urte batzuk herri hone onartu zanetik, ez da bete ere Kyotoko protokoloa, nolabait hori, COB isurketak zera, murrizteko protokoloa, eta beste bat adostu nahi dute eta aprobatu nahi dute urrengurtean Parisen, eta hori esan dakoa, Limako bilera zen nolabait hori prestatzeko, hori ba, aurreakordio bat eramateko Parisera, eta porrota.
156 herrialde bildu dira Liman, eta atzean ba, klima aldaketa, ondorioak agerian daude.
Ba, horrela da, gero eta ageriago dago hori klima aldaketa gainera datorkigula edo gainean daukagula jadanik, ez da, baina esan nahi dut, bueno, hor dago IPCC hori zientzilarien panela nazio batuek antolatua eta nola legitimatua eta erabateko konsensoa dago gaur egun bueno, bezateko hori gizakion eraginez edo gizakioen jarduerek eragindako aldaketa klimatikoa berotuko dela planetaren klima tokatzen zuena baino gehiago gure eraginagatik, gure jardueren eraginagatik, horrek ekarriko dituela arazo handiak leku askotan, baina batez be kostaldetan eta munduko populazioa metatuta dago kostaldetan, ez da, mundu osoan zehar, eta, bueno, erabateko konsensua dago ere, esateko nolabait hori gelditu ezin bada, behintzat murriztu edo behintzat egin behar dela alegina alik eta txikien izan dadila aldaketa hori, baina gero hori praktikan ez dago modurik adosteko benetazko politika diferente bat hori lortzeko, ez da hori da bilkuraz bilkura ondorio estatzen dena, baina hori da, bai, efektuak jadani gero eta nabariagoak dira eta gero eta kezkagarriago da egoera, ez da orain esaten da, bueno, bi graduko igoera ondino, bueno, esan nahi dute jadanik iaia geldiezina dela, baina gitzi izango litzatekela eta ez hain txarto, o sea, gehiago izan daitekela, ezta? Industrializaziotik ona 0,8, hau da, grado batera ere ez da heldu temperaturaren igoera, klimaren temperaturaren igoera, baina orain azeleratzen ari da prozesori eta hor dago kezka nagusia, ezta.
Limako bilera definitu duzu hitz batekin, porrota, hain zuzen, edazkostasuna jaunta jabe, herria beratzen eta txiroen edo artean.
Bai, funtzean horre debatea da betikoa, ezta. Alde batetik, aberatzenek, bueno, estatu batuek eta ez zuten sinatu Kyotoko protokoloa, gero egia da Obamaren agintaldian zehoz ere egin dutela, baina lehen, bueno, busekin nolabait industria petroleroak agintzen zuen eta Alaskako reservak esplotatzeko erabakiak hartu zituzten eta bar, eta bueno, hori nolabait apurtxo bat moteldu da Obamarekin, baina Obamak ere Obamaren legisla agintepean garatu da frekin teknika, horrekin lortu dute estatu batuetako barruko petrolio ekoizpena haunditzea, eta azkenean eragin dute mundu mailako petrolioen prezioak izugarri jestea, azken asteotan, azken hilabeteotan gertatzen ari dena, ezta, eta bueno, labait, edo zein logikaren kontrako prozesua da, epe motxera begirako prozesoa da, ez da, orain batez be hori arabiarrek golkoko produktore haundiek esan dutea, bai, frackingekin ja ez diguzue guri petrolioa erosten, ba, merketuko ditugu prezioak, fracking esplotakuntzak errentagarria galtzeko eta berriro guri erosteko eta gerokoa gero, ez da? Eta hori da oraingo momentua, prezioak jaisten ari direla horregatik, epe motxera begirako espekulazio jokaldi batengatik, ez da, hau da, batez be hori Golfo Persikoko produktorek merkatu aurentzako nahi dute, gerora begira, eta horregatik, ba, lehiatzaileak, lehiakideak, jokotik kanpo utzi nahi dute prezioak merketzen orain, ezta? Naiz eta hori, bueno, ba, positiboa izan nola bait edo ikusi beharko da, ba, adibidez, gaur hemen Euskal Herrian frackingen kontrako borrokarako, ezta? Baina bueno, hori beste kontu bada eta halako arrazoiengatik ondo ibiltzeak ez du asko nola bait lasaitzen, ezta? Baina esandakoa, ba, edozein logikaren kontrako mugimendua gertatzen ari da orain petrolioen preziotan, eta nolabait IPCC-ko adituek esaten dute utzi beharko genituzke geratzen den petrolio eta ikutu gabe utzi beharko genuke benetan aldaketa klimatikoa frenatu nahi badugu, gelditu nahi badugu, segitzen badugu martza honekin erregai fosilak erabiltzen, ezinezkoa da hori gelditzea, ezta? Ba, bueno, pues hori, klimako bilkuran, ba, alako prozesua daude, ezta? Hori egiten dute nolabait herri garatuek eta herri emergenteek, China edo India edo erek ere, ba, esaten dute guk garatu behar dugu gure ekonomia eta gure ongizate estatua zuek garatu duzuen moduan, eta orduan ere, ba, ez dute onartzen ba, murrizketa fuerteak egitea, ezta? Eta bueno, ba, azkenian hori gertatzen ari da, ba, nolabait gure eredu, ba, konsumista eta gure eredu batez be petrolio zautzailea, ba, trafikoare, bueno, hori, ba, automobil pribatuaren bidez eta munduan edatzen den neurrian, ba, ba, oso albiste txarra da hori aldaketa klimatikoa frenatzeko, ezta? Eta hori da nolabait panorama, eta horregatik, ba, halako goi bilkuretan, non gainera hori, ba, estatuen arteko bilkurak dira, eta suposatzen da estatuen artean edo konsensuatzen dituztela gauzak edo elkarri gerra deklaratzen diotela, ez dago beste markorik, esan nahi dut, ez dago mundu mailako gobernurik hori agintzeko, eta egongo balitz ere ez luke funtzionatuko ikusita zer gertatzen ari den honekin, ez da, baina kontua da, pues ez dagoela modurik adosteko neurri eraginkorren bat benetan hori, aldaketa klimatikoa gelditzeko, baina claro, problema da hori funtzean, aldaketa klimatikoa gelditzeko egin behar dena da erregai fosilak ez erre. Hau da, beste energia eredu berri batera joatea, eta horretarako, ba hori, beste konsumo eta beste bizimodu eta beste gizarte eredu baterantz edo beste gizarte eredu askorantz norbere tokian joan beharko luk, ez da, baina hori da problema nagusia, ez mundu bailan, ez norbere tokian, ez dagoela inolako ekintzarik gaur egun benetan tokian tokiko esperientzia txikiak ez badira nolabait bide hori egiteko, ez da.
Hain zuzen, China, India, Brasil edo Afrikako herrialdeek desberdintasun tratu bat eskatu dute Limako bileran.
Bai, eurek etengabe, eta klaro, norkendu eurei arrazoia, ez da, eurek eskatzen dute, ba hori, euren lurraldea garatu behar dutela, eta hor dago garatu hitzaren problema guztia, ez da, baina nola baitere, klaro, eurek esaten dute, zuek garatu zarete gure kontura, hemen daude leku askotan, bueno, China ez da auskalo, ez da, zer gertatu daiteken ere Txinan frackingarekin, eta baina ez dira, bereziki Brasil momentu honetan ere adibidez potentzia bada energetikoa, hau da, kasu askotan baliabide energetikoiek eredu tradizionalekoa, eredu fosilistarenak alako herrialdetan daude, eta orduan, pues eurek planteatzen dute, hori, besteok egindako bidea egin behar dutela alan edolan, eta bai, ba, problema da ere hori, herri garatuetan hartzen diren neurriak oso oso kosmetikoa direla, ezta, ba, basoak birlandatu eta hor askotan ere trampa asko izkutatzen dira edo, baina ez dago inun nolabait agintaririk bide benetan eraginkor bat hartzen duena, ezta, ba, ba, ala nola zaramake murrizteko leku batzuetan plastikozko poltsak debekatu egin diren, ba, ala nola hiri handietan kutsadura alarmak disparatzen direnean ibilgailu pribatuen zirkulazioa debekatzen da edo aldika debekatzen da edo esaten da gaur matrikula parea daukatenak zirkulatu daitezke eta bihar besteak edo alako neurririk nolabait, baina esateko bueno, ba, murriztu behar da hori erregai fosilen konsumoa neurri arradikal batean, hori hartzeko ez dago politikaririk munduan, ez dago politikaririk prez edo ez dirudi dagoenik, eta orduan hori ez bada egiten ere herri garatuetan mendebaldean non suposatzen da kezka handiago daukagula horrekin beste kezka batzuk nolabait lasaituta ditugulako, ba, ba zer egingo dute hori garatze bidean dauden herrialdeek, ez da, eta claro, gaur egun ere inkluso herri kakotzen artean garatuetan, ba, krisiarekin eta ba, orain ja alako gauzak ezin dira inbeste kontutan hartu, orain importantena da krisitik irtetea alan edolan, claro, fondoan krisi hau da krisi ekologiko bat eta krisi sistemiko bat, ez da, hain zuzen ere gure eredu honek ez duelako gehiagorako ematen, baina hausnarketa hori ere gitxitan aurreratzen da espazio publikoan.
Limako bileran datuak neurtzeko sistema bateratu ere izan dute ez baian, baina emaitzik ez?
Hori da, kontu azkenean da emaitzik ez dagoela, agian igual neurri eraginkorrena izango litzateke, beste goi bilkurarik ez da egingo eta nork berea zaiaten zaiada dira, ez da, ze benetan, osea, urtero iaia egiten da alako goi bilkura bat aldaketa klimatikoaren inguruan eta beti da porrota, porrota, porrota eta beti da porrota kontu minimoetan ere, ez da. Segurazki gure espeziaren problema da, hau da, daukagu almena alako problema global bat sortzeko gure ekintza individual eta gure ekintza kolektiboekin, baina ez ekintza individual, ez ekintza kolektiboekin ez gara kapaz gero gauza hauek zuzentzeko. Gertatzen dena, hori zientzilari guztiek esaten dutenaren arabera, alako prozeso bat hain komplikatua, hain eraginkorra txarrerako ez dugu orain arte martxan jarri gizakiok, ez da? Orain paleoklimatologoek aztertzen dute planetaren klimaren evoluzioa oso epe luzeetan, ezta, bueno, daukaten informazioarekin eta daukaten paradigma zientifikoarekin, eta azten ari dira nolabait hori aldaketa klimatiko antropikoa, hau da, aldaketa klimatikoa gizakiok eragitakoa, jadanik neolitikotik aurrera azten dela nabaritzen. Ezta, prozeso edo estandar guztien arabera neolitikotikona beste zera gelatze aro bat gertatu behar zela planetan, eta ez dela gertatu hori nolabait ere jadanik ba, ganaderitzarekin, nekazaritzarekin eta eragin izan dugulako nolabait klimaren desbideratze bat, ezta. Baina kontua da, 20. mendean erregai fosilen erabileraekin, petrolio gazten da erabiltzen, 20. mendearen hasikeran, 19. mendearen bukaeran hasten da erabiltzen era masiboan eta era gaur egun ezagutzen dugun zera, hau da, 100 urte edo 120 urte eskazetan, ba hori, sekulako arazoa gaur egun ezin duguna konpondu sortu dugu, eta hau sekulako arazoa izan daiteke urrengo belaunaldietzat, eta incluso espezia egon daiteke kolokan, ez da, espezieren gainbizitzea planeta honetan esaten duten nolabait ba, asuntua larrien ikusten dutenak. Dena dela, esan nahi dut, oso oso panorama eskaza urrengo belaunaldientzat, jadanik 21. mende honetan benetan segurazki gerra eta desastre eta exodo haundien aro baterantz abiatzen gara, eta zikira hori panorama horren alde ilunenak eta larrienak gelditzeko ahalmenik ez da ikusten gaur, eta batez be ez da ikusten anola baitor goiagintarien artean inoiz baino komunikazio handiago dago, inoiz baino posibilitate gehiago daukagu ere hori globalki pentsatzeko, baina nola bait ere hor dago merkatuaren egitura erditik, hor dago bueno, daukagun panorama globala, eta alde horretatik oso ilun ikusten da geroa, ez da orduan hori akordio niminoenak ere ez dituzte lortzen. Hori da gaur egungo problema hundiena, nola bait, inkluso neurriak diseinatuta daude, ez da, eta hor daude zientzialidezko plantatzen dutena, hau egin beharko litzateke, baina ez da akordio hori kartzen inoiz.
Parisko bilera datorren urtean, 2015ean izango da, eta ez du ematen zehose serio edo emango duenik, gainera, denbora gure aurka.
Hori da, ez da, nola baita orain da esaten da, 2008ako ez bada benetan neurri eraginkorrik hartzen, eta jadanek hori bi gradu hoien igoera nola baita deskontatutzat eman behar dugula, baina doblatu daiteke hori bebai, eta izan daiteke askozaz larriago, ez da, bestalde batetik hori, erregai fosilen hori nolabait horiek sortu badute, horien erabilera sortu badu arazo handi hau, bestalde batetik ere gero eta evidentzia zientifiko gehiago dago esateko, bueno, behintzat agortzen ari dira, eta zentsu horretatik, agortzen direnean, klima oso epe luzera gero, bueltatu beharko litzateke zera da, baina problema da hori, arlo horretan ere, frakin eta alako edo itsas sakoneko putxuak jartzen dira martxan, nolabait ere oso arriskutsuak direnak jadanik kutsadura zuzenaren aldetik, eta frakinen kasuan sortzen duten hori gure zera lurrazpiko ura ere kolokan eta arriskoan jartzen dutelako, alako teknikak asmatu egiten dira eta alako teknikak erabiltzen dira evidentzia onartu baino lehen, eta zan, jake eredu honekin hori sekulako arazo globala sortzen ari gara aldaketa klimatikoarekin, jake gainera gero eta gehiago dakigu eredua berez ez dela sostenga ezina, bere oinarri materialare agortzen ari delako, egin dezagun zeozer nolabait indartsuta koherente beste eredu baterantz joateko, beste eredu berri edo zahar berri baterantz joateko, ez da? Azkenean gizateria bizi izan da mende askotan zehar beste eredu batean, eta egia da, asko maite ditugula orain lortu ditugun erosotasun batzuk, ez da? Baina egia da ere, bizigaren eredu honetan eta bizigaren zera horretan, beste problema larri batzuk agertu direla, inoiz baino antidepresibo gehiago konsumitzen da, jendeari ez zaio entzuten kaletik erabateko zoriontasunean bizi dela, ez da? Azkenean betiko arazoekin eta betiko kezkekin segitzen du gizakiak, eta segituko dugu, segurazki horrelakoa garelako, baina gainera orain beste kezka batzu ditugula, da, eragin dugula, jadanik iaia kontrola ezina bilakatu zaigun prozesu bat, zeinean hori planeta bera sekulako aldaketa jaso dezakeen, eta gure espeziaren gainbizitzea, inkluso kolokan egotea, edo behintzat urrengo belaunaldien bizimodua erabat baldintzatuta egon, ez da. Baina ere, hori, hausnarketa egiten da, jende asko partekatzen du hausnarketa hau, baina gero hori, agintariek bere interesen alde, eta beste maila batzuetan ere askotan esaten dugu, ezke guk zer egingo dugu, eta horrela dago asuntua, gaur igual larrezkor jartzen ari gara, baina hori da panorama.
Bukatzeko, Josu, batzuek diote zuke esantak eren arabera, sistema aldatu behar dugula ez klima, baina erresistentziak oso handiak dira.
Bai, erresistentziak handiak dira, eta gero egia da nolabait erreza dela esatea sistema aldatu behar dugu, baina gero hori praktikan egitea ez dela erreza, eta ez dela ere erreza nolabait beste norabide bat ikustea, ez da? Eta hori askotan orain arte hogeigarren mendean garatu den nolabait ezkerre alternatiboa edo ezkerre aldatzailearen eredua nolabait ere egon da eredu hori zibilizazio ereduaren menpesta. Eukidugun zibilizazio ereduaren eredua izan da gizakiak dana posible duela, dana egin alduela, bere borondatez aldatu alduela mundua, eta nolabait paradisua eraiki dezakegula, ezta? Eukidugun ezkerraren eredua izan da nolabait ere erlijioen eredua laikoa, jainkori gabe, baina gizakia jarrita jainkoaren tokian, ezta? Eta horregatik ere, eta hori ikusten dugu dino egiten diren proposamen politiko askotan, eta egingo du txistarrez bat, ezta? Baina dana aldugula, aldugu egin nahi duguna, bakarri da jartzea eta bakarri da antza aukeratzea agintari apropos batzuk. Hori da askotan ere ezkerraren eredua, ezkerraren mezua, alternatiboak direnen mezua, eta onartu behar dugun lehenengoa da ezin dugula. Ez garela kapaz, hori, kapaz garela sekulako arazoak eragiteko, baina askotan gero ez garela kapaz aldatzeko. Eta ezin dugula edo zein gauzarik egin, eta ezin dugula ere zoriontasun kolektiboa eraiki aberastasuna banatuz. Agian ez garain aberatz, agian egia da ezberdintasunak suntxitu behar direla, baina agian ez dago hori, ez dago danok kotxe bat eukitzeko, eta ez dago danok etxean berogailua eta aire girotua eta ez dakizen ba gauza eukitzeko. Agian ez dago gauza askotarako hori, gure oinarri materiala nola baita bukatzen den edo agortu daiteken planeta bat, eta sekulako populazioa handia daukagu, eta nolabait hori ere bilakatu daiteke problema bat, eta guzti horrekin lehiatu behar da urrengo urteotan, ez da? Baina segurazki hori eredu aldaketa abiatu behar da batez be umiltasunetik eta gure ahultasunen evidentziatik, eta ez gure ahalmenen, gure oro erabateko ahalmenen zera, ze hori askotan erreza da, jendeari zoriontasuna prometitzea erreza da, baina gero nolabait eredu prometeiko hori dena aldugu egin, dena eraiki dezakegu berriro, horrek eraman gaitu ataka honetara, ezta?
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unisteko irakaslea eta soziologoa, mila esker eta hurrengora arte.
Bale, ba, hurrengora arte.
Agur.
Agur, bai.